Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 50.
Halk onun haklı olduğuna inanmıştı ve Cavad Han imanını yandırıp açın Gəncə qapısını deseydi de halk yeri durmazdı. Haklı olduğunu dərk eləyən kütləni saxlamaq müşkül işdi. Gəncənin bu qala divarlarından daha möhkəm olan başqa bir mənəvi mühafizə sistemi vardı. Bu da qürurdu. Gəncə qüruru. Şəhərin torpağından, suyundan, daşından, divarından hardan gəlirdi bu qürur? Bəlkə dünyanın cəhalət içində uyuduğu bir zamanda Məhsəti, Əbülüla, Nizami kimi nəhəng gəncəlilər yetişməsi ilə, hər halda bu işdə Gəncə sözünün də rolu az deyildi. Bu sözün altında qədim bir tayfanın tarixi ilə yanaşı, tükənməz bir ağıl və sərvət xəzinəsi də yatırdı. İndi namərd zəmanənin Gəncəni kiçiltmək ehtirası, dörd yanından gavur qoşununun qarğa quzğun kimi üstünə tökülməsi hər bir gəncəlinin ürəyində olum-ölüm sərhədlərini itirən və şəhidliyi xoşbəxtlik kimi qəbul etdirən bir duyğu yaratmışdı. Yenə orta yüzillərin cəhaləti içində böyük bir fəlsəfi cəryan olan əxilik, yəni qardaşlıq yolu da bu şəhərdən başlanırdı. Qardaş sözü Gəncənin daşına, torpağına hopmuş, çınarlarına boy vermişdi. Bu böyük insan sevgisi Gəncənin ən kasıb kişisinin ruhuna və özünə bir toxluq, əsilzadəlik mühürü vurmuşdu. Bugün tarixdən, təbiyyətdən, adət-ənənədən, əsildən, nəsildən gələn bütün bu duyğular birləşib bir inama dönmüşdü. Sınmaq olmaz, şəhid olaq, amma təslim olmayaq. Cavad Xanın sözü böyükdən kiçiyə, bütün gəncəllərin ürəyinə işləmişdi. Bu bir din və qeyrət savaşıdır. İmamlardan nəyimiz artıqdır? Ölərik, amma örnək olarıq. 10.000 diri bir qeyrətdənsə, bir nəfər qəhrəmanın xatirəsi. Vətən yolunda ölməyi bacarmasan, vətən öləcək. Babalarımız qan töküb qoruyublar. Biz də gələcək nəsillər üçün qorumalıyıq. Sarayda da Cavad Xanın məğlub olacağına inanmırdılar. Allah var başımızın üstündə. Məyər o Cavad Xanın haqlı olduğunu görmür. Niyə qoymurlar evimizdə rahat oturaq? Özün yardımçı ol, tanrım. Haqqını haqqa yendirmə. Şükufə xanım evdə idi. Qış gələndə ayaqlarının ağrısı artdığından küçəyə az-az çıxırdı. Təsərrüfata başçılıq eləyir, xanın, oğlunun, qoşun başçılarının yemək içməyi kəsilmirdi. Son dəfə müayinəyə gələndə Tiflisli həkim Stepanın dediyi sözlər beynini deşirdi. Rusların gəlhayəlidir xanım, dünyanın yarısını alıblar. Cavad Xan qeyrətli adamdır, ancaq qeyrət ordunu əvəz eləmir. Avropanı ayaqlaya-ayaqlaya gələn bir orduları var. 18-20 il təlim keçməyənləri savaşlara göndərmirlər. Bizimkilər yaxşı qılınç çalır, at oynadır, ancaq indi daha müharibəni adam yox, dəmir udur. Ümidsiz danışmışdı həkim. Yəhudi olsa da düz adamdı. Cavad xanı sevirdi. Bu evə öz evinə gəlirmiş kimi gəlirdi. Afaq xoşbəxtliyini doyunca dadmamışdı. Savaş qızışdığından qaladan çıxmağa imkan yox idi. Atasının başına gələn faciədən xəbərsizdi. Hüseynqulu gizlətmişdi şeyx ocağının alova, külə dönüb yox olmasını. Qoy bu savaş bitsin, sonra baxarıq. Ancaq Afaq narahatdı. Niyə gəlmir atası? Nələr baş verir orada? Bircə təsəllisi vardı ki, babasına baş çəkəndən sonra xan onu tək qoymamış, yanına mühafizəçilər göndərmişdi. Qohum qardaş, yaxın uzaq hamı bir bədənə, bir cana dönmüşdü. Ölüm qoxusu çoxdan unudulmuşdu. Tək bir arzu qalmışdı. Nə olur olsun, Gəncə yenilməsin. Qonşu xanlardan heç bir xəbər və yardım gəlməməsi də gəncəllərə bərk dəymişdi və bir-birlərindən daha möhkəm yapışmağa vadar eləmişdi. Utanmır Fətəli Şah. Cavad Xan neçə ildi Qacarın zülmünü çəkir. Ona kömək elədiyinə görə Gürcüstanla da arası dəydi, Qarabağla da. Amma Gəncənin bağır günündə yatıb fil qulağımda. Heç olmasa ağabəyim ağa, sarayın baş xanımı ona bildirmir ki, dayım dar ayaqdadır, köməyinə yetiş. Gəncənin əsas söhbəti buydu. Bir də savaşdan gələn hər xəbər rüzgar kimi şəhərin bu başından girib bu başından çıxırdı. Qışın soyuq, amma iri, parlaq günəşi üfüqdən bir örkən boyu qalxanda ara verməyən top atəşləri Tiflis qapısının yanında qala divarının bir hissəsini uçurtdu. Möhkəmləndirilməsinə imkan tapmamış düşmən piyadaları qapının yanındakı birinci bürcə doldular. bir bürcün müdafiəçilərinə axının qarşısını almaq mümkün deyildi. Qalıya soxulanların bir hissəsi Tiflis qapısını müdafiə edən Hüseynqulu ağanın mövqelərinə doğru irəliləyəndə, başqa bir dəstəsi də divarın üstü ilə Cavad xanın müdafiə elədiyi bürcə doğru gəlirdi. Hüseynqulu ağa narahatdı. Atam harada qaldı görəsən? Fürsət tapıb 5-10 dəqiqəliyə əsgərlərindən aralanıb atasını görmək istəyirdi. Ona indiyə dək demədiyi bir neçə kəlmə söz desə, ürəyi dincələrdi. Demək istəyirdi ki, sən bizi səhv böyütmüsən, lələ, imkan verməmsən ürəyimizin sözünü deyək sənə. İmkan verməmsən deyək ki, səni çox sevirik, səndən ötürü ölmə getmək bizim üçün şərəf olar, lələ. Sən böyük kişisən, nizami yurdunun xanı yalnız sənin kimi kişi olar. İmkan verməmsən deyək ki, sənin bu şəhər üçün elədiklərinin dəyərini başqaları bilməsələr də biz yaxşı bilirik. Çünki ayağımız, yer, dalımız, yəhər tutandan sənin yanında oturmuşuq. Heç vaxt özünü düşündüyünü görməmişik. Dilinin əzbəri iki söz olub, Gəncə, Azərbaycan, sağ ol lələ, bizi kişi kimi böyütdün, bəlkə nigarançılığın var ürəyində. Deyərsən, oğlum təzə evlənmişdi, yarım adı, onu da öz taliyimə şərik elədim. Bəs başqa cür necə ola bilərdi? Ey qocaman Gəncə çınarı, güvəncim, qürurum, Ziyadoğulların şah budağı, sənin də yanaşı vuruşmaqdan böyük xoşbəxtliyi ola bilərmi? Düz cavab vermişsən ona mərdə. Onlar gənciyi ancaq bizim meyitlərimizin üstündən keçə bilər. Ziyadoğlu ölər, Rus əlinə düşməz. Bunları deyəcəkdi. Bəlkə başqa sözlər də deyəcəkdi. Çünki ürəyi dolu idi. Sonra da bağrına basıb halallaşacaqdı atası ilə. Sən Allah adamsan ata. Şəhidin yeri cənnətdirsə, nəyin dərdini çəkirik? Tiflis qapısı tərəfdən mühasirənin yarıldığını görən Cavad xan da bu anda nədənsə ölüm, məğlubiyyət haqqında yox, Gəncədən uzaqlarda olan oğulları uğurlu ilə Əlqulu haqqında düşünürdü. Şükür ki, onları qaladan uzaqlaşdırdım. Ziyadoğlunun toxumu kəsilməz. Görəsən indi hardadılar? Necə qarşıladı onları İbrahim Xəlil xan? Fətəli şah nə dedi? Qohumlarımın könlü qaralmadı ki. Sonra fikri dolanıb Hüseynqulunun üstünə gəldi. 20 ildir xanam. Nə olsun, gün görmədi oğullarım. Ömrü yaylaqla aran arasında keçən, nə padişahını, nə düşmənini tanıyan bir çoban həyatını yaşaya bilmədilər. Elə savaş, vuruş, yada salan, dəyərini verən, rəhməti ilə anan olacaqmı görəsən? O da indi oğlunu görmək, onun necə qılınç çaldığını, necə döyüşdüyünü seyr eləmək istəyirdi. Aman Allah! İndiyə dək o döyüş deyəndə həmişə qələbəni düşünüb. Bəs məğlubiyyət, ölüm, itki, fikri içində əl ürəyinin üstündə idi Cavad xanın. Artıq düşmən göz qabağında idi və başları üstündən güllələr vıyıldayırdı. Xan özünə səngər elədiyi daşların arxasından yanındakı köməkçilərinin doldurub verdikləri tüfənglə nişan alıb atırdı. Sərrast atmasına söz ola bilməzdi. Və hər atışında divar başı ilə mağazaların qabağından keçib onlara yaxınlaşan düşmən əsgərlərindən biri yıxılır, divarın dibinə düşürdü. Ancaq düşmənin ardı kəsilmək bilmirdi. Xanın qoruyucuları da eyni sərrastlıqla nə qədər düşmən əsgərini cəhənnəmə vasil eləmişdilər. Ancaq onlar yenə cəhənnəmdən qayıdıb gəlirdilər. Bu bir insan axını deyildi. Üstünə gələn şeytan sürüsü idi. Daha tüfəng atmağa imkan qalmamışdı. Cavad xan ən seçmə igidləri ilə sıyırma qılınc düşmənin üstünə cumdu. 10 dəqiqə sonra qarşı bürcə qədər qala divarlarında nə qədər düşmən vardısa, hamısını təmizlədilər. Bu bürcə ələ keçirmələrinə sevinirdi. Hüseynqulu ilə yaxınlaşdı. Nə qədər vuruşdular? 5 saat mı, 10 saat mı? Tüstü duman günəşi qaraltmışdı. İnilti, zarıltı tüfəng səslərini batırırdı. Xan ətrafının zəiflədiyini hiss eləsə də içində rahatdı. Ancaq üstündə ağır yük olan bir borcunu verəndə və ya çoxdan küsdüyü bir əzizi ilə barışanda belə rahat olurdu. İrəli gedin, irəli, məndən narahat olmayın, Hüseynqulunu qoruyun. Yanında qalan 3-4 döyüşçüsündən öncə biri, sonra ikincisi, daha sonra üçüncüsü vuruldu. Bürcdəki topa yetişmişdi xan, ancaq topçu onun gəlişini bilmədi. Son topa atəşindən sonra uzaqdan atılan güllə kürəyini deşib keçdi. Belə qəfil güldə ilə Cavad xanı da vura bilərdilər. Nədən bəs onu görmürdülər? Cavad xan bilmirdi ki, Sisyanov neçə əsgərdi sən qurban verərdi, tək o diri keçsin elə. Topa söykənib durdu. Bürç dalda verdi. Ancaq düşmən əsgəri bir ucdan gəlirdi. Bu biri, bu ikisi, bu üçü Cavad xan sayı itirmişdi. Allah bütün gücünü onun qoluna vermişdi. Çaldığı zərbə boşa getmir, qarşıdakını anında yerə sərirdi. Ancaq divar başında tərpənməyə yer qalmamışdı. Ax, bu itlərin meyitlərini kürüyüb aşağı töksələr nə yaxşı olardı, ayağıma dolaşmazdılar. Polkovnik Lisanovski tülkü kimi arxada dayanıb, əlində tüfəng bu döyüşü izləyirdi. Güllə atmaq imkanı yoxdu. Öz döyüşçüləri qabağını kəsirdi. Xana deyən yoxdu ki, vurma qarşındakı düşməni. Düşmən tüfəngçisinə yol açma. Lisanovski ilə öz arasındakı düşmən əsgərlərinin sonuncusunu da vurub divardan aşıranda özünün hədəfə çevrildiyini düşündürdü. Yalnız indi qabağında düşmən görməyəndə Cavad xanın sinəsindən bir haray qopdu. Hardasan oğul, Hüseyin qulu, hardasan? Bu savaş nərələrinin, top tüfəng səslərinin arasından bu haray hara yetişə bilərdi. Amma qəribə də az sonra Tiflis qapısı tərəfdən bu səsin əks sədası kimi Hüseyin qulunun harayı yüksəldi. Buradayam, lələ! Cavad xan xoşbəxtdi, dodaqaltı, şükür deyə pıçıldayıb topa söykəndi. Lisanovski Sərdarın Cavad xanı diri ələ keçirmək arzusunu bilirdi. Ancaq gözünün qabağında ən seçmə əsgərlərinə doğrayıb ayaq altına atan xan bir əjdahaya dönmüşdü. Bir batalyon əli qılıncılı da göndərsən, ona yaxın düşə bilməzdi. Lisanovski çox döyüşlər, çox muşketörlər və qılınc çalanlar görmüşdü, amma üzünü ilk dəfə gördüyü, yaşı 50-ni keçmiş bu uca boylu kişinin qılınc işlətmə və döyüş məharətini hələ heç kimdə görməmişdi. İrəli göndərdiyi əsgərlərin vurulandan və ara boşalandan sonra o Cavad xandan üzbəyüz qalmışdı. Birdən vahimə doldu ürəyinə. Sisyanovu da, Peterburqu da unudub tüfəngi üzünə qaldırdı. Ancaq Cavad xan yıxılmadı. Qolu ilə topun lüləsini qucaqlayaraq, ayaq üstə çılpaq Gəncə çınarlarına, onların o üzündə çınar budaqları kimi ağaran boş yollara və qəmli Azərbaycan çöllərinə baxırdı. Qatil Lisanovski bir neçə il sonra Qarabağda İbrahim Xəlil xana da beləcə namərdcəsinə əl qaldıracaq. Arvad uşaq demədən vəhşiliklə böyük bir nəsil məhv eləyəcəkdi. Hüseynqulu ağa da elə bil bu səsə bəndimiş, artıq gözünə heç nə görünmürdü. Sonu ölümdüsə, ucuz ölüm olmasın deyə yalnız atasının da özünün bildiyi bir ustalıqla düşməni yolundan təmizləyirdi. Dostları pərən-pərən idi. Döyüş qalanın içərilərinə, küçələrə, meydanlara doğru yayılırdı. Hüseynqulu vuruşa-vuruşa hiss edirdi ki, artıq neçə saatdır iki nəfər ondan ayrılmır. Addım-addım onu izləyir, qalxan olub kimsənin ona yaxınlaşmasına imkan vermirlər. Vuruşa-vuruşa qulağı səsdə idi, bəlkə atası bir də çağırdı, ancaq da atasından səs gəlmirdi. Bəs bu eşitdiyi nə idi ilahi? Yaxınlıqdakı evlərin birindən açıq pəncərədən sel kimi tökülən bu nə səsdi? Hüseynqulunun tükü ürpəşdi. Bu qan dəryasının üstündə o nə çalğı idi? Gəncədə bu xalları tanımayan tapılmazdı. Min tarçalan olsun, kör tərzən Bayram Əlinin xallarını kim vura bilərdi? Doğrudan mı bu savaşdan xəbəri yoxdu? Yoxsa ölüm laylası çalır gəncəyə? Əstəğfurullah, bu çalğıda nəinki ölümdən, heç bədminlikdən əsər əlamət yoxdu. Bu bir əbədiyyət havası idi. Qanın, qırğının içində gəncənin ruhu idi dillənən. Üçlük bir yerdə meydan soluyurdu. Qabaqlarına qılıncla çıxmağın xeyirsizliyini görüb tüfəngi işə saldılar. Hüseynqulu səndəliyəndə hər qoluna bir əl girdi. Divar kimi ucu bir yerdə gəldilər yerə. Yalnız vurulandan sonra başları açıldı. Onunla birgə torpağa düşən afaqla dağdan bu savaşın sorağına göy göl yolundakı kənddən gəlmiş cəmi bir axşam qonağı olduğu erməni qızının saçları qanla suvanıb qızıl bayrağa döndü. İşğalçı döyüşçülər Gəncə küçələrində bu hay-küyü oyun sayıb, taxta qılınçları ilə küçələrə çıxan körpələri süngüyə keçirə-keçirə idəlləyirdilər. O gün Gəncə 2000-dən artıq şəhid verdi. Cavad xan, Hüseynqulu ağa, Dəmiroğlu, Qasım ağa, Afaq, Gülcəmal, 2000 seçmə kişi, qadın, uşaq. 8539 qadın, 8585 kişi, əsir götürüldü. Allah evinə də əl qaldırıldı. Ermənilər məsciddə ləzgilər gizlənib deyə şayiə yaydılar. Ruslar bunu eşidən kimi bir top atəşi ilə Cümə məscidində 500 yaşlı adam qətlə yetirildi. Artıq təkcə arxlardan yox, küçələrdən də qan su yerinə axırdı. İmam Hüseyn şəhəri Kərbəla meydanına dönmüşdü. Amma ruslar bir şey unutmuşdular. Savaş bitsə də, bütün bürclərdə Cavad xanın ayulduzlu yaşıl bayrağı dalğalanmaqda idi. Həmin gün Qubada Şıxəli xan Şamaxlı Mustafa xanı yıxıb, yerinə Qasım xanı qoymaq üçün tədarük görürdü ki, onun əli ilə salyana yələnsin və ildə 150 min rubldan artıq gəliri olan balıq satışını ələ keçirsin. Bakıda Hüseynqulu xan kasıblıqdan can qurtarmaq üçün Şamaxlı Mustafa xandan daha çox pul qoparmaq yollarını düşünür və Quba xanı hücum etsə ona yardım edəcəyini vəd edirdi. Lənkəranda Mir Mustafa xan qardaşını yenidən Həştərxana göndərməyə hazırlaşırdı ki, oradan da Peterburqa gedib Rus imperatoruna Mir Mustafa xanın onun intizarında olması xəbərini çatdırsın. Şəkidə Səlim xan kör qardaşı Məhəmməd Həsəni bir də kör eləmək istəyirdi. Şuşada İbrahim Xəlil xan xanəndələrə qulaq asa-asa, ah ötən günlər deyib cavanlığının həsrətli çəkirdi. İravanda Məhəmməd xan, Naxçıvanlı dostu Kəlbəri xanla qəlyan çəkə-çəkə fikirləşirdilər ki, ermənilərin pasxası yaxınlaşır, Eçmiyədzinə elə bir hədiyə alaq ki, keşişlərin könlü xoş olsun. Təbrizdə, Ərdəbildə, Zəncanda, Qəzvində, Marağada, Xoyda, Urmiyada, Həmədanda əli qılınç görməmiş sütül türk cavanlarını səfərbər edirdilər ki, Fətəli Şah, Pirqulu xan, Abbas Mirzə və nə bilim daha hansı əmmaməlinin ixtiyarına verib müharibə sallaq xanalarına göndərsinlər. Burada dayanmaq olardı. Ancaq ruslar güya qəhrəmanlığı yüksək qiymətləndirirlər deyə Cavad xan üçün təntənəli dəfin mərasimi qurdular. Dəfindən sonra Sisyanov saxta hüzünlə xan evinə gəldi. Dilini fırlada-fırlada belə igid insanla dil tapa bilməmələrinə təəssüfləndiyini bildirdi. Başsağlığı verdi və yavərinə işarə elədi ki, gətirdiyi bağlamanı Şükufə xanımın ayaqlarının altına qoysun. Şükufə xanım, açın görüm nədir bu deyə bozardı. Qaravaş bağlamanı açdı, bir torba qızıldı, Cavad xanın qan pulu. Şükufə xanımın külə dönmüş üzü bir az da qaraldı. O da öz növbəsində Qaravaşına işarə elədi. Qaravaş taxçadan daha iri bir torba gətirdi. Şükufə xanım torbanı açdı, bu da qızılla dolu idi. Ani bir zərbə ilə qızıl torbasını Sisyanovun üzünə çırpdı və baharısının altından çıxardığı xəncər əlində parladı. Sisyanova doğru cumanda yavər arıya girdi və qalib general geri çəkilərək ayaq altına səpələnmiş pulları cingildədə-cingildədə çıxıb getdi. Burada da nöqtə qoymaq olardı. Ancaq bir neçə gün sonra Bakıda Rus konsulunu şəhərdən qovub 7 əsgərini öldürdülər. 10 gündən sonra Car və Tala kəndləri arasında dar dərədə general Qulyanovu mühasiriyə alıb özünü və 300 əsgərini doğradılar. Və nəhayət, Bakıda Hüseynqulu xan dostunun ölümündən sonra özünə gələ bilmirdi. Sisyanovun Bakıya gəlişini səbirsizliklə gözləyir və özünə də tez-tez yazırdı. Şirnikləndirirdi ki, tez gəlsin. General gəldi, yenə Gəncədəki kimi, lovğalıqla. Görüş yerini müəyyənləşdirdilər. Hüseynqulu xan bir neçə atlı ilə əlində xonça, qoşaqala qapısından çıxdı. İndiki mərkəzi undirmağın yerində üzdə dayandılar. Xan xonçadan qala qapısının açarını götürdü. Sisyanova verəcəkdi. General Xəzərə yolunu açan bu açarı ələ keçirməkdən ötürü sinov yedirdi. Sevinci yerə göyə sığmırdı. Elə bu an Hüseynqulunun yanındakı əmisi oğlu Mauzerdən açdığı atəşlə Sisyanovun ürəyini deşdi. Hüseynqulu xan generalın başını kəsib xonçaya qoydu və pıçıldadı. Köməyinə gələ bilməmişdim Cavad xan. Məni bağışda, amma intiqamını aldım. Zamanın gecikmiş ədaləti. Sisyanovdan başlanan Rus işğalından qurtarmağa ilk uğurlu cəhd 114 ildən sonra baş tutdu. Cavad xanın Gəncəsində ayaq tutan müstəqillik cəmi 2 il ömür sürdü. Bu işğaldan 187 il sonra isə bu sətirlərin müəllifi öz məsləkdaşları ilə birlikdə Azərbaycanın müstəqillik axtına imza ataraq bu işğala həmişəlik son qoydular. 26 mart 2006-cı il Sabir Rüstəm Xanlının Ölüm Zirvəsi romanını dinlədiniz. Oxudu Eldost Bayram. Əsər Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin Bakı Tədris İstehsalat Müəssisəsinin səs yazma studiyasında 2007-ci ilin sentyabr ayında lentə alınıb.
Ayrım sonu. 6 Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.